Ladies and gentlemen, Rocco Totti.
Вітаю усіх, хто тільки що завітав до рок-кутку наше віртуальне рок-кафе. Протягує працювати по середах 23-ї години у прямих ефірах Європейського радіо для Білорусі. Тут відказний за все тільки я, діджей Віч. Холодний вірус музичного неформату на радіохвалі. Новоорлеанские продолжальники традиции уславутых AC/DC гурт Supergroup, альбом 2007 года Fire for Hire и трек под названием What's Your Problem. Довелося мне прослухать две его программы и ведайте, это лепшее, что на их есть. Еще остальное зроблено на той же самой хвале, але больше шера, на мой погляд, лепш уже слухать AC/DC все-таки куды ближе до оригинала. А вот черговая праца британца Майка Скиннера и его творение под названием The Streets принесло куды больше задовольнения и приемных хвилин. У 2008 году The Streets отзначился релизом Everything is Borrowed, и я рекомендую вашей увазе один из его треков On the Flip of a Coin. From the point he gazed from, the choice was made, but walk the cave or the shore. The oily cave seemed to breathe on him from gravestone jaws. His little hand grasped in anguish as he weighed up his coin. Somewhere a blue-eyed girl in the world is just waiting for a boy. Footprints trailed as if trod by slaves up to the grey cave floor. But not one graze from anything ever escaping this fort. So with coin on hand, his joy came back when ordered to take the shore. Why on earth has he wondered the warmth? Am I obeying this coin? Turn your life on the flip of this coin. Turn upside, a choice you normally avoid. Whatever it says.
scary alternative looked like certain death to he. He never learned the skill of swimming, it never occurred to be very easy. And again he winced as he flipped his coin and it twirled to his feet. How is this saying he blamed the coin now aiming for the waves? As he hesitated at the swirl of water that now raged and rained. Blue-eyed girls were waiting and he was drowning in the spray. Blue-eyed girls you should be acquainted with, but for shouting and flailing.
Turn your life on the flip of this coin. Turn upside, a choice you normally avoid. Now promise me you'll follow what it says, whatever it says.
He finally slugs it back to land, feeling chewed up and foolish. Empties his pockets on the sand, spewing a pool each. Staggers back to his dad, who's too cool to be. So he says, why don't you have me follow the stupid rule, please? To be honest, little fellow, I'll tell you, I was just as afraid as you. But you said you wanted to get with people and places ever new. And I got a bit scared about the fate of my baby son's future. So I invented a reason to see whether you could ever make do. And as soon as you appeared behind that rock looking angry at me, I soon realised what a hell of a man you've ended up being. I knew you'd worked out how to swim which I hadn't had in me. And I stand as a companion of you, proudest a man has ever been.
Turn your life on the flip of this coin. Turn upside, a choice you normally avoid.
Гук барабану нагадаў мне школьныя гады. Прыкладна так гучалі адрэстаўраваныя ў майстэрні барабаны рыжскай ударнай установкі, набытыя намі за 60 рублёў, якія мы разам зарабілі за месяц гераічнай творчай працы па адбіцці ледзяной нарасці з прыступак палацу культуры. The Streets, альбом 2008 года Everything is Borrowed і шыкоўны трэк пад назвай Under Flip of a Coin. У кожнай сваёй праграме Майк Скінер не перастае шукаць і адшукаваць новыя варыянты для аранжыровак і гукавых вынаходак. Праграма, як дарэчы, і мінулыя рэлізы пакідае за сабой пэўны настрой, і бывае, што даволі часта ён пасуе і да настрою ўласнага. Сябры, у невялічкім пакойчыку для ганаровых гасцей рок-клубка еўрапейскага радыё для Беларусі сёння гурт, творчасці якога я не кранаў яшчэ ў нашым віртуальным кафе ніводнага разу, што звязана выключна з маёй асабістай да яго павагай. Гэта адзін з тых калектываў, які ў дзяцінстве аказаў істотны ўплыў на фармаванне майго музычнага густу і ўвогуле падыходу да і стаўлення да свету музыкі. 1971 год, альбом «Эквалан». Madame Michel, ladies and gentlemen, Gevratal, locomotive breath. перший і гістеричний альбом гурта Джедра Тал «Акваланг» 1971 год, трек під назвою «Locomotive Breath». З надходом лічбової ери можливість перевидання програми опинулася під великим питанням, бо не вдалося заховати стужку з оригіналом запису. І перша лічбовка «Аквалангу» була зроблена у середині 80-х з мастер-копії кружелки. Варіант отримався не першої якості, і затим були ще некілька спроб досягнути пожаданого виніку у 1986-87 годах. Тут что кому подобається. 10 сакавіка 2009 году гурт нечакано з'явився в Мінську з адзіним концертом у Палаці спорту. Як так склався лёс Яна Андерсена, каб вось так праз 35 годов сусветнай концертной дзейнасці, яна ўсё-такі провела яго да наших слухачоў. Багато на концерты сакавіка даволі асязальныя для многіх цены на білеты, хача, напрыклад, на гарка слухачоў яны былі куды больш як даражэйшы, не пакінулі ў залі пустых месцаў. Не ведаю, чым кіраваліся менеджеры рекламной кампаніі или менавіта афішы Джедра Тал выглядала найбольш сціпла і была амаль у два разы менша за той же ледніковы перыяд альбо смокі. Шкада мне гэтых людзей, што не даатрымалі свой час адпаведных ведаў. У гэтым віна не іхная. Што да самога канцэрту, для тых, хто на яго патрапіў, гэта было проста свята. Хочацца падзякаваць арганізатарам і пажадаць ім далейшых поспехаў у іхнай арганізацыі. З гэтым на сёння з вамі развітваюся. Вы ж застаецеся ў рукутку з адным з маіх улюбёных гуртоў. Калі хто яшчэ памятае пра дыска панк эйфарыі, што я ўзгадаў на пачатку сённяшняй сустрэчы, і ідзе так смярдзела дыскам, што немагчыма сёння было папросту застацца без панку. Пакідаю вас з гуртом The Fall і, як звычайна, спадзяюся на наступнае спатканне ў нашым рок-энтэрпрайзе на хвалі ЕРБ у чарговую сераду ўвечары а 23 гадзіне. Чакаю і запрашаю новых сяброў. Тут адказны за ўсё Віктор Чакін. Шчасліва and keep on rocking.